Үшінші бөлік. Изгі туғаннар, сізні де Аллахы шақырып алған. Шуңа көре ойларғызда ғайсәні, біз тұтқан иманның Аллахы жіберген баш руханиын сақлағыз. Ол, Муса Аллахы иртіндағы ішлерді туғыры болған кібік өк, өзін белгілеген Аллахыға туғыры болды. Иртіні түзушіге, иртінің өзіне қарағанда көбірек хүрмет көрсетілген кібік, Ғайса Мусаға қарағанда ұлыра құрметке лайық деп саналды. Әлбәтте, әр бір ертіні кімде болса біреу сала. Ә, һәммә нәрсені Аллаһы бар қылған. Муса Аллаһы ертінде туғыры хизмәтші иде. Һәм Мусаның ішләре Аллаһы киләчәктә әйтәчәк нәрсәләргә шаһитлек булды. Ә Мәсих Аллаһы ерті өчен җаваплы угыл буларак туғырылыклы. Аның ерті исә без Әгәр дә инде кыюлыкны ва өметкә ышанычыбызны ахырга кадәр сакласак. Шулай итеп, изге рух әйткәнчә, бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, шүлдәге сынау көнендә Аллаһыга каршы чыккандагы кебек үҗәтләнмәгез. Анда сезнең ата-бабаларыгыз мине сынадылар ва минем 40 ел буена нәрсә эшләгәнемне күрделәр. Шуның өчен минем бу кешеләргә ачуым чыкты һәм мин Аларның күңелләре һәр вакыт ялгыш уйлый. Алар мин күрсәткән юлларны белмәделәр дидем. Шуның өчен мин ачуым чыгып, алар бер кайшанда минем тынычлыгыма кермәячәкләр дип ант иттем. Сак булыгыз имандашлар. Берегездә дә тере Аллаһыдан баш тарткан, явыз ышанмый торган кирәк булмасын. Киресенчә, бүген дигән сүз әле гамәлдә булганда, сезнең берегездә гынах алдауларына бирелеп, киреләнмәсен өчен, бер-берегезне һәр көнне дәртләндереп торыгыз. Чөнки без барыбызда, әгәр дә ахырга кадәр баштагы ышанычыбызга нык тотынсак, Гайса белән бер үк юлдан барачакбыз. Изге язмада әйтелгәнчә, әгәр дә сез бүген Аллаһының тавышын ишетәсез икән, Аллаһыга каршы чыккандагы кебек үҗәтләнмәгез. Аллаһы тавышын ишетеп, Аңа каршы баш күтәргән кешеләр кемнәр иде соң? Муса Мисырдан алып чыккан кешеләр түгел иде мине алар? Аллаһы 40 ел буена кемгә ашыулы булды соң? Гынах кылып, шүлдә үлеп калган кешеләргә түгелме? Алар минем тынычлыгыма бер кайшанда кермәячәк дип кем турында ант итте соң Аллаһы? Сүз тыңламаучылар хакында түгелме? Шулай итеп, ышанмаулары өчен аларның Аллаһының ял итү урынына керә алмаганын күрәбез.